dadka ku dhaqan magaalada Injamena ee caasimadda dalka Chad ayaa sheegay in subaxnimadii Jimcaha ee xisaaka ay maqleen ama ay ku soo tooseen dhawaaq rasaas xoogan oo la isweydaarsanayo. Umar Saalax oo 54 jir ah ayaa degan xaafadda Mashaaga ayaa subaxnimadii Jimcaha ee saaka la hadlay VOA da isagoo adeegsanaya abka fariimaha la isugu diro, isla markaana faahfaahin dheeraada ka bixiyey xaaladda haatan taagan.
Waxaa laga yaabaa in toogashadani ay amartay dowladda Chad inay u cabsigeliyaan dadka kasoo horjeeda natiijadii doorashadii madaxtinimo ee Chad 6 May oo ay faafiyeen guddiga doorashooyinka habeenkii xalay.
TV-ga dowladda Chad ayaa ku waramaya in rasaas goos goos ah ay ka dhacday magaalada Injamena, balse ma aanay sheegin cidda riyeysay rasaasta. Wasiirka amniga guud iyo socdaalka ee Chad, Maxamed Sharafuddin Margi, ayaa Khamiistii shalay sheegay in booliisku ku filan la geeyey si ay u xakameeyaan waxa uu ugu yeeray hubka iyo waxyaabaha qarxa ee guud ahaan dalka Chad, gaar ahaan caasimadda Injamena. Militariga Chad ayaa sidoo kale sheegay ka hor inta aan lagu dhawaaqin natiijada qayb ka mid ah in ciidamo ku filan la geeyey si ay u ilaaliyaan dadka iyo hantidooda, gaar ahaan magaalooyinka Injamena iyo magaalada Mondo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Chad. Xubnaha mucaaradka iyo dadweynaha ayaa sheegay in ay la yaabeen natiijada iyo tirooyinka ay shaaciyeen guddiga doorashadu, sababtoo ah waxay ahayd in ay sugaan 15 maalmood kadib markii codadka la dhiibto sida uu sharcigu dhigayo. Sida ay sheegeen mucaaradku, laakiin guddigu waxa ay ku dhawaaqeen natiijada 3 maalmood oo keliya markii ay kasoo wareegtay codbixinta. Guddiga doorashooyinka ee Chad ayaa ku doodaya in sharcigu uu dhigayo in 15 maalmood gudahood lagu shaacin karo natiijada, iyadoo labada dhinac ay isku khilaafsan yihiin fasiraadda sharci ee xeerka ku dhawaaqista natiijooyinka doorashada. Maxamed Idris Deeli ayaa fariin uu xalay soo diray ku sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo aqlabiyadda u codeysay isaga.
Maanta waxaan ahay madaxweyne dimuqraadi ay u soo doorteen dhammaan dadka reer Chad, aniga oo madaxweyne u ah shacabka dalka oo ay ku jiraan hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee laga adkaaday. Waxaynu gaaray guul la taaban karo. Si degdeg ah ayaan uga shaqayn doonaa fulinta dhammaan ballanqaadyadii doorashada. Waxaan xoogga saari doonaa sidii shaqo loogu heli lahaa dhalinyarada shaqo la'aanta ah iyo xoojinta amniga gudaha Chad si loo damaanad qaado nabadda iyo xasiloonida.
Guddiga doorashooyinka ee Chad ayaa sheegay in inka badan 75% ka mid ah 80 milyan ee codbixiyaasha ah ee isdiiwaangeliyey ay ka qayb qaateen codbixinta. musharaxa la tartamayay Maxamed Deeni Success Masara ayaa guddiga doorashooyinku ay sheegeen inuu helay 18% codkii la dhiibtay. Masara ayaa goor si horeysay sheegay inuu guul weyn ku gaaray wareegii koowaad ee codbixinta, balse waxa uu ku eedeeyey Maxamed Deeni inuu xaday guushiisa. Waxa uu sidaasi ku sheegay fariin uu ku baahiyey Facebook-ga galabnimadii Khamiista ee shalay.
Dadka reer Chad oo si wada jira u codeeyey oo muujiyey in ay ku filan yihiin sanadihii lasoo dhaafay ee xukunkii kala tariska ahaa ee madaxweynihii hore ee Chad Idris Deby iyo wiilkiisa Maxamed Idris. Waxaa waajib ah in dhammaan taageerayaasheenna iyo ciidamada ammaanka ay si adag ay uga hortagaan iskudayga Maxamed Deby oo ku doonayo inuu ku xado guusha shacabka. Waa in dhammaan shacabka Chad ay si degan isu abaabulaan oo ay si nabada u mudaaharaadaan si loo soo celiyo guushii la xaday.
Mucaaradka iyo xubnaha bulshada rayidka ah ayaa sheegay inay jirto xiisad la dareemi karo oo laga yaabo inay qalalaaso ka abuurto dalka Chad kadib markii natiijada lagu dhawaaqay. musharaxiinta ayaa haysta muddo 5 maalmood ah oo ka bilaabmaysa maalinta natiijada kumeelgaarka ah lagu dhawaaqo inay gudbin karaan cabashooyin una gudbiyaan golaha dastuurka oo muddo 15 maalmood u haysta isaguna xukun ku saabsan wax isdahomarin inuu soo saaro. Natiijooyinka kaba dambeysta ah ayaa waxaa ku dhawaaqi doona golaha dastuurka ee dalka Chad 12-ka bishani May.